Sveiki, sveiki, malonūs klausytojai. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Visi mūsų besiklausantis ar stebintis laidą kitais interaktyvumo kanalais. Čia įvykiai ir komentarai žinių radijo pirmadienio eteryje apie tai, kas prabėgusią savaitę buvo ryškesnio, įdomesnio ir svarbesnio mūsų gyvenime. Stasys Gudavičius, verslo žinių žurnalistas. Labas rytas.
Sveiki.
Ir Gabrielė Burbulytė Tsiskarishvili, Klaipėdos universiteto politologė. Sveiki, Gabrielė.
Labą dieną.
Na ir tie, kas norėtų prie kompanijos prisijungti, žinot, telefoną 2431431, žinių radio programėlė taip pat aktyvuota, rašykit į ją tai, ką jūs manot svarbaus ar reikšmingo norit mūsų kompanijai pasakyti. Gabrielė, tai Lietuva jau nebe krepšinio šalis?
Tai matyt, tikriausiai tenka su tuo susitaikyti, aišku, liūdna, bet labai gaila, kad praeito savaitės įvykių visų kontekste kažkaip labai žmonės šeštadienį pamiršo, kad Seimas pradėjo darbą. Tai gal Seimu ir gerai, gal politikam ir gerai.
Seimas su rungtynėmis su Ispanija sudėtinga, bet vis dėlto galima. Bet sakot, Seimo nieks nepastebėjo, pastebėsim mes kiek vėliau Seimą. Stasy, ką jūs kaltintumėt, kad esam 35 minučių komanda, kaip čia kažkas iš komentatorių sakė?
Kamolį, kuris apvalus. Čia juokaujant, žinot, tas nuolatinis štampas, kad kamolys apvalus. Nieko, kitais metais bus gal dar netgi ir didesnės pergalės, negu kad šiais metais pralaimėjimai.
Nu, kažkas čia mačiau Facebook'e rašė, verkiant rinktiniai reikia psichologo, susitvarkyti su tais įtampų momentais ir atpalaiduoti vyrus per juos. Čia yra esmė, ne?
Nebloga idėja, iš tikrųjų reikėtų. Ko gero.
Kągi, nerkim įvykius, čia aišku, krepšinis iš komentarų matau rytinių daugeliui klausytojų vis dar pagrindinė naujiena, bet na, yra ir kitų pagrindinių naujienų, viena iš jų. Ukrainos prezidento pranešimas, kad Ukrainos kariai tęsdami didelio masto kontrpuolimą šalies rytuose iš Rusijos pajėgų visiškai atkovojo strategiškai svarbų Iziumo miestą, kaip ir dar kelis miestus keliom dienom anksčiau, ir Ukrainos kariuomenės vadas Valerijus Zelužnas paskelbė, kad nuo kontrpuolimo pradžios anksčiau šį mėnesį iš Rusijos jau atkovota 3000 kvadratinių kilometrų teritorijos. Stasy, ar tai reiškia, kad ukrainiečiai jau savo rankose laiko kamuolį, laiko iniciatyvą kare?
Šiuo metu atrodo būtent taip, bet nepamirškime, kad kamuolys apvalus. Ir ta hidra, tas agresyvios kariuomenės galva dar toli gražu nėra galutinai nukirsta, ir reikės dar daug pastangų, visai ko gero nemažai dar laiko, kuris turbūt nusikels netgi ir kitus metus, kol bent jau bus atstatyta kaip minimum vasario 23-osios situacija. Nepamirškime, ir Chersonas vis dar užimtas, ir Mariupolis, ir daugybė kitų teritorijų, Zaporižės atominė elektrinė vis dar tebėra rusų rankose ir kelia siaubą visai Europai ir visam pasauliui. Žodžiu, dar yra ką veikti. Pasidžiaugti galime, bet būkime tokie nuosaikus džiūgautojai šitoje vietoje. Žinoma, tęskime paramą ir palinkėkime ukrainiečiams kovoti iki galo.
Aha, džiaugtis reikia, sako Stasys, Gabrielė, iniciatyva lyg ir švysteli Ukrainos rankose, bet dar, sakykim, žinot, kaip ten sako, kelios minutės rungtynių dar ne visas mačas. Kaip jums atrodo vis dėlto, ką šitas blyksnis kontrpuolimo rodo, reiškia ir kiek jisai gali, sakykim, na, įžiebti viltį, kad ukrainiečiams greitų laikų gali pavykti ir teritorijos didesnius gabalus atsimti?
Peržiūrėjau ryte įvairius komentarus viešoje erdvėje, kurie prieinami. Iš tikrųjų, norisi džiaugtis kartu su komentatoriais, bet džiugiasi truputėlį tam do baime. Ir pasakysiu, kodėl ta baime, dėl to, kad, na, atsižvelgiant į visą karų istoriją, įvairias geopolitinės realijas, mes puikiai suprantam, kad tai, kas yra pasiekta šiandien, labai greitai gali persikeisti pozicijos, dėl to, kad artėja labai elementarus dalykas, artėja žiema. ir nuo gamtinių sąlygų, ir nuo oro situacijos iš tikro labai stipriai priklauso patys kariniai veiksmai ir kariuomenių pasiruošimas.
Žinot, jūs taip atsargiai pradėjot, tai. Bet vis dėlto aš manau, kad kare, nors jis iš tikro yra migla, kaip sakė Klausevicas, ir neaišku, ką rytoj jūs atneš, bet žiauriai svarbi psichologija. Važino, tas psichologinis fonas, nu kaip ir krepšinėje turbūt, jeigu tu laimi ir jeigu komanda užsiveda, nu viskas pradeda eit. Jeigu tik tai, ai, čia blogai, čia turbūt tas nesiseks, čia ten problemos, gali nelabai ir eit. Tai vis dėlto ta psichologijos svarba šiame kare yra turbūt be galo svarbi.
Jinai yra labai svarbi ir aš dar netgi pridėčiau, kad ant tos džiugėsio bangos, sakykime, netgi mums aplinkiniams valstybėms, gyventojams, reikėtų prisiminti, kad na, bet kodėl ta, apie tą artėjančią žiemą aš pradėjau kalbėti, kad mes turime vėl suaktyvinti vėl paramą, aukojimą. Ir tai yra labai svarbu, kadangi psichologinė būsena, jinai gali greitai išsikvėpti susidūrus su realijomis, tai kad neišsikvėptų ir kad tikrai ir ukrainiečių kareiviai būtų psichologiškai nusiteikę optimistiškai ir kad mes irgi na, neprarastume tos vilties, kad tikrai viskas bus gerai, tai iš tikrųjų reikia aukoti, reikia remti ir manau, kad čia yra dabar iš mūsų pusės vienas iš svarbiausių uždavinių, nes žiema, nu, tikrai neartėja ir mes puikiai matom, žinom iš istorijos, kad mes sutampa taip įvairiai, vat ima ir kaip tyčia nutinka, kad tada, kada sumasto kažkas kažkur kariauti, būtinai ir žiema žalčiausia pasirodo ir dar įvairios gamtinės sąlygos pasidaro nepalankios, tai bent jau iš mūsų pusės, ką mes tikrai galim padaryti, tai aukoti.
Ir nepamirškim, kad į tą žiemą daug Putinas deda vilčių. Kad žiemą paguldys ant menčių Europą su energetikos kainom, su socialinėm įtampom, su protestais ir galbūt nustos remti Ukrainą taip, kaip priėmė anksčiau.
Nes tas naratyvas, ypatingai, va, kiek teko per savaitgalį klausytis, kas pasiekė mūsų, ne, iš Rusijos, tai visur yra pagrindinis, kad jie ten vakaruose sušals. Tai matom, kad yra nuotaikos kurstomos ir jų visuomenėje tokios, būtent ir kartu atitinkamai tas pats naratyvas, jisai plečiamas ir Europos valstybės, vakarų Europos valstybės ir aišku, kurstama iš vidaus per įvairius agentus, kad na, didžiausias dėmesys susifokusuotų būtent, kad tik jau nesušaltume, nors puikiai suprantam, kad tikrai jau čia Europai tai mažiausiai gresia.
Prie šalčių ir prie energetikos tuoj prieisim, bet Stasy, jūs norėjo dar reaguoti.
Taip, aš tiesiog norėjau pabrėžti, kad taip ukrainiečiams ko gero ryšto kovoti toliau tikrai nepristiks. Rusams kantrybės laukti to generolo šalčio, reiškia, išpolių turbūt, kad irgi nepristiks. Kas ko gali pristikti ir kur tikrai reikėtų psichologo šitoj vietoj, tai arba psichologinės pagalbos, tai Europai, vakarams, nes 200 dienų karo labai išvargino jau žmonės, jiems jau pradeda tai atsibosti, jiems jau pradeda tai kelti klausimų, o kodėl mes čia turime dar toliau tęsti kažkokią tais paramą, ir tai gali pakeisti bent į prastesnę pusę ir vyriausybių nusiteikimą toliau remti Kijevą šitoje kovoje. Čia vat yra svarbiausia kova, ko gero laukia šią žiemą.
Kągi, darom trumpą pertraukėlę reklamai. Stasys Gudavičius ir Gabrielė Burbulytė Siskarišvili. Po minutę sugrįžę tęsim laidą. Taigi mes tęsiam laidą, Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili, Klaipėdos universiteto politologė ir Stasys Gudavičius, dienraščio verslo žinio žurnalistas, studijos telefonas 2431431 ir čia apie karą pradėjom, apie karą pratęsim dienos klausimo laidoje, apie kontrpolimą, kiek situacija perima jau ukrainiečiai ir diktuoja karo madas jie. Bet šalta žiema, čia šiek tiek tų gąsdinimų girdis ir na, matyt, pagristų gąsdinimų, kad tai žiemai reikia ruoštis, reikia taupyti, vyriausybė taupimo planus priėmė, bet gal nuo tokio aštresnio pasisakymo, Stasy Gudavičiau, jūs esat verslo žinių žurnalistas, tai gal tas verslo nuotaikas gerai jaučiat. praėjusią savaitę dalis verslininkų taip gana ryškiai pasisakė, ten pas Mykolą Majauską komiteto, biudžeto komiteto posėdėje buvo ir vienas jų vakarų medienos grupės vadovas Paulauskas sako maždaug prijunkit Astravą ir čia Europa visokį atsiprašant šadegina, kodėl mes negalim vėl pirkti iš Astravo. Nu, mano klausimas, žinot, čia yra įstatymas, viską mes šitą žinom, bet tai yra vienetinė verslo pozicija, ar tokia pozicija užima didesnė dalis Lietuvos verslo?
Net neabejoju, kad tai yra vienetinė. Žinoma, kad verslo pozicija yra gauti kuo pigiau išteklius tam, kad galima būtų pagaminti vartotojus tenkinančią kainą produkciją. Žinoma. Tačiau manau, kad vertybės ir jų laikymasis didžiai daliai verslo anaip tol nėra svetimos. Čia vat mes sugrįžtame prie to, ką jau kalbėjome šiek tiek. Vakarai pradeda po truputį pavarkti nuo tų vertybių, nuo to laikymosi vertybių ir nuo tos paramos kovai su agresyviu Kremliumi. Ir čia šitoj vietoj gali rastis net nepavienis toks šūksnis iš vieno iš kito ir verslininko ir paprasto gyventojo, kad na ką...
Maždaug šone stovi elektrinė, niekur negali tiekti energijos, o mes čia mokam
pasieksim, ką mes čia pasieksime, jeigu tai remsime Ukrainą, bet negausime papigiai, kabutėse, elektros. Na, žinot, man atrodo, kad visos šitos problemos yra išsprendžiamos įvairiais būdais. Tiek ir verslas yra šiek tiek sukaupęs šiokių tokių atsargų per pastaruosius keliarius metus, o ir žmonėms per pastaruosius keliarius metus pajamos buvo didinamos daugiau negu infliacija. Dabartinė infliacija yra vis tiek šiek tiek laikinas dalykas, galbūt jau netgi rugsėjį mes pradėsime matyti tą važiavimą žemyn.
Nu, premjerė sako, kad jau pagreitis infliacijos išsiėmęs. Ekonomika stos, tai ta infliacija neturės tiek gal.
Todėl galvoti apie kompensacijas, subsidijas, dotacijas tikrai reikia tiek žmonėms, pirmiausia, vartotojams, palaikant vartotojų lygmenį, tai galbūt ir daliai verslo arba visam verslui, bet dėl to atsisakyti savo vertybių ir pradėti draugauti su agresyviais rytais, man atrodo, kad to nenorėtų niekas, todėl kad kiti esame mes taikiniai, taip, mes tą prisipname.
Gabriele, kaip vertinti tuos balsus pavienius junkim Astravą?
Man atrodo, kad tų pavienių balsų mes kars nuo karto įvairiomis situacijomis mes tikrai, įvairiose situacijose mes tikrai išgirstame, bet matyt tikriausiai, kadangi esam pernelyg, na, nu, nedidelis žmonių kiekis, nu, lyginamajam kontekste tikrai čia Lietuvoje mūsų mažai, o dar jeigu paimam atskiras įvairias grupeles, ar tai komitetų įvairių Seimo, sakykim, susitikimus, ar tos pačias televizijos laidas, tai mes gal pernelyg sureikšminam kartais vieną ar kitą pasisakymą. Suprantam puikiai, kad tikrai, na, psichologinis klimatas tikrai nėra pats palankiausias ir čia psichologo tikriausiai reikėtų ir apskritai psichologija yra, visuomenės psichologija ir parama šitoj srity yra labai didelė problema, dabar nesigilinsiu į šitą klausimą, nenoriu nukreipti, bet problemų turime daug ir tos desperacijos ir tiek pas atskirų žmonės, namų ūkius pavadinkim, tai tiek pas verslininkus tikrai jos yra ir kars nuo karto pasireiškia tokiais radikalesniais pasisakymais, jeigu mes nekreipsim dėmesio labai stipriai ir jeigu mes tikrai nesureikšminsim, tai matyt ir tvirtai laikysime savo pozicijos, to, kad visgi, na, mes turim tam tikrus vertybinius prioritetus ir nuo jų mes niekaip nenukrypstame, tai matyt ir tie pasisakymai ateityje jie truputį.
Na, Lietuva čia mažų mažiausiai nenuoseklėjo, gal net ir juokingai pasirodytų, jeigu taip kaitaliotų pozicijas, bet vis dėlto klausimas Deivido. Ar jūs dar tikit premjerį ir vyriausybę, klausia taip tiesiai mūsų klausyti. Na, žinot, aš gal šitą klausimą pritemsiu prie konteksto ir čia ir opozicija grįžo, sakė Gabrielė į Seimą. Gyvenimas, triukšmo šiek tiek gal mažiau pastebėjom, nes krepšinis vyko, bet ir opozicija, sako premjerė ir vyriausybė, vėluoja, eina iš paskos, nėra to proaktyvumo sprendžiant problemas. Nu, maždaug nieko gero. Vat, Stasy Gudavičiau, kaip jums atrodo vyriausybės pozicija ir vyriausybės reakcija į tas problemas, kurias Lietuvos štai verslas ar gyventojai kiekvieną dieną emocingai kelia?
Tai tada reikėtų turbūt nebepasitikėti ir visa, ko gero, Europa, todėl kad ir Europa tik dabar žengia tuos žingsnius, ieškodama kelių, kaip kompensuoti, kaip amortizuoti tuos nūdienos iššūkius, kurie kyla. Nepamirškime, neapibrėžtumas iš tikrųjų yra labai didelis. Štai šiandien turėtų, regis, kažkuriuo metu finansų ministerija paskelbti savo naujausias makroekonomines prognozes, kuriomis galima bus vadovautis planuojant jau ateitį, ir tai dar didelis klaustukas, ar tikrai jos tos prognozės...
Apskritai, ar tokiu metu mes tikėt galim prognozėmis, čia klausimas.
Iš tiesų, bet kitaip mes priešingų atveju mes tada nesuformuotume nei biudžeto, nei kompensacinių mechanizmų, nei kažkuo remtis, kaip sakant, vis tiek reikia. Ir tas neapibrėžtumas iš tikrųjų, jis taip sujaukė šiek tiek ir protus politikų, ir protus paprastų žmonių. Tas neapibrėžtumas neleidžia labai aiškiai sudėlioti akcentų, labai aiškiai sudėlioti tų vietų, kur reikia nukreipti tikslinės kompensacijas. Ir tai labai apsunkina vyriausybės darbą. Ir šitoje vietoje sakyti, kad nebepasitikėkime dabar premjerę arba vyriausybę, tik dėl to, kad yra baisiai neapibrėžta situacija apskritai ekonomikoje, tiek Lietuvos, tiek pasaulio, tiek Europos, turbūt, kad būtų kaip minimum nesąžininga.
Gabriele, reakcija į situaciją vyriausybės, kaip jūs vertintumės?
Iš tikrųjų, čia labai gerai buvo pasakyta neapibrėžtumas. Na, senuose politikos mokslų vadovėliuose, tai kada dar buvo labai problemų daug su vertimais, tai entropija vadindavome mes šitą procesą. Tai labai yra sunku prognozuoti taip. Ir kada yra sunku prognozuoti, natūralu, kad mes negalim pamatyti iš vyriausybės pusės, iš apskritai valdžios pusės labai aiškių, konkrečių, labai detalių vykdomųjų planų. Mes galim matyti irgi tokias, tik daugiau labiau gairias, rekomendacijas, ką mes dažnai ir girdime kaip rekomendacijas. Kitaip sakant, visa tai vyksta veikimas pagal situaciją. Veiksim pagal situaciją.
Pažiūrėsim, tai to plano kažkokio, vat, kur čia spaudžia iš visų pusių vyriausybė, sakot. Bet žinot, vyriausybė galbūt gali būt empatiška psichologija, kuri glostytų verslo vadovus pasikvietusi, glostytų visuomenės atstovus, profsąjungas ir sakytų, mes jums tikrai padėsim, pakišim pagalvę, jeigu jūs griūsit ir vis ką darysim, kad kiekviena darbo vieta Lietuvoje išliktų, galbūt tokio psichologinio čia veikimo reiktų, ne tiek kažkokio konkretaus plano?
Kalbant vat, apie tą psichologinį veikimą, tai čia mes grįžtam į tą elementarią problemą, kuri prasidėjo iš karto nuo pat pačių pradžių, ir tiek vyriausybės darbo, tiek ir parlamento darbo, tai mes turim tą pačią komunikacinę bėdą, ne? Tą komunikacinę problemą. Iš kur jinai atsiranda? Vadovėlinė klasikinė tiesa. Yra seniai viešo valdymo visi tyrėjai nustatė, kad blogiausia arba sunkiausia situacija, va, ypatingai komunikacinė prasme, būna, kada valdo profesionalų, taip vadinamoji profesionalų valdžia. Mes labai kažkaip labai, oi, tegul ministrais būna profesionalai, valdžioje būna profesionalai. Šiaip valdžioje turi būti politikai.
Jeigu pasižiūrėsime... Ne tik racionalus, bet kartu ir, na, tam tikrą prasme
girdėti, klausyti, atsižvelgti, to empatiškumo parodyti, kada jo reikia, ar galbūt nerodyti tada, kada jo nereikia. Profesionalas, visgi mes puikiai suprantam, kad to empatiškumo tikrai daug neparodys, ir jeigu pasižiūrėsime...
Kodėl čia vienas kitam gali prieštrauti? Gali būti profesionalas, bet gali būti ir, na, tam tikrą prasme toks empatiškas ir girdintis visus, ir stengiantis
paguosti. Man atrodo, kad čia įrodymo net nebereikia pateikti. Turim tris pagrindinės valdžios pozicijas, iš kurių dvi galime vardinti kaip žmonės profesionalai, tai yra ir prezidentas, ir premjerė, ir, na, tik tai iš dalies galim, na, ministrė, atsiprašau, Seimo pirmininkiai vardinti kaip, na, jau ateinančią iš politikų gretų. Tai tyrimais yra įrodyta, kad, na, profesionalai, jie tiesiog dirba. Na, įsivaizduokim, ką reiškia profesionalas. Yra biurokratinis veikimo principas, yra nuasmenintas, žiūrima tik tai, na, kaip įgyvendinti pasiektus, kaip pasiekti užsibrėžtus tikslus. Ir iš tikro, na, Galbūt dėl to vat, yra, ateina tokie klausimai iš visuomenės, ar jūs tikit, ar pasitikit, ar vis dar kažko tikitės iš šitos valdžios.
Tai čia, normalu, na, žmonės per tokį neapibrėžtumo laikotarpį nori kažkokio stabilumo, tai, žinot, ramybės kažkokios, aiškumo, stabilumo.
Už kažko užsikabinti galima būtų, o jo nėra, jo nebus.
O jums sako, vis tiek, niekas stabilu, niekas nežino, kokios kainos bus, viskas čia, žinot,
mes tiesiog turim susitaikyti su nauja realybė, tai ir yra naujoji realybė. Lygiai taip pat veikimas mum iš šalies, kas yra nutekinama informacijos, o pažiūrėkim Prancūzijoje ten taip, o pažiūrėkim Vokietijoje ten taip. Ten lygiai taip pat žmonės gyvena lygiai tokiame pačiame neapibrėžtume. Vienintelis galbūt, va toks sakyčiau, skirtumas ir yra, kad galbūt ten daugiau yra ištransliuojama, komunikuojama ir to aiškumo galbūt, na, atrodo žmonėms, kad jo yra daugiau. Tai pas mus vis tiek yra neįspręstos komunikacinės problemos ir aš nežinau, aš tik va šitoje vietoje aš tikriausiai jau nebeturiu vilties, kad jos šitoj kadencijoj bus išspręsta.
Kodėl mūsų lyderiai blogi psichologai, Stasy?
Nežinau. Iš tikrųjų, štai reikėtų pastebėti, kad ko gero ministras Kreivys, energetikos ministras, kuris šiomis aplinkybėmis yra vienas aktualiausių ministrų, deja neparodo esas geras politikas komunikacinė būtent prasme. Na, neišgirstame mes iš jo bent kiek aiškesnio atsakymo į klausimą, kad taip padėsime, taip sudėliosime viską į lentynėles, taip viskas bus. Nežinau, ar dėl to, kad pats ministras Kreivys nemoka to pasakyti, ar dėl kokių nors kitų priežasčių, ar tiesiog elementariai nežino, visiškai nežino ir nesupranta, kas čia darosi ir kaip tas problemas spręsti. Būtent tai ir sukelia daugiausia klausimų tiek žmonėms, tiek analitikams stebintiems štai šią esamą situaciją.
Gabrielė, dar apie Kreivį norėtų pasakyti, prašau.
Būtent ministro dabar daugiau matome, mes ilgą laiką jo šis beveik nematėme.
Kaip sako Stasys, dėmesio centre tu nepabėgsi, energetika pagrindinė tema.
Ir klausantis jo interviu, iš tikrųjų, kurie buvo čia keliose televizijose praėjusią savaitę, tai iš tikrųjų man vienas klausimas buvo didžiausias, ar su ministru dirba viešųjų ryšių specialistai. Nes buvo kai kurios žinutės tokios, kurios, na, sakykime, tokios labai subtiliai, bet nu, aš tikiu, kad tikrai nepiktybiškai, bet įžeidžiančios visuomenę.
Ką turi tą menį?
Negerai parinkti žodžiai, pavyzdžiui, ten centukai, nu žinai, aš nesileisiu dabar į detalės, bet pavyzdžiui, tokių terminų panaudomas centukai. Taip, žmonės krapšto centus, yra žmonių visuomeniai, kur mes turim, kurie labai sunkiai gyvena, kur yra 5 eurai dienai didžiausia galima suma, tai taip, tai yra centukai, bet tai, nu, suprantat, kontekste atrodo, kad tave įžeidinėja. Ir dabar vat, vyksta Europoje susirinkimai, tai vat, labai norėtųsi matyti vieningą bloką ministro, kuris vyksta Europos Sąjungoje. Ir prezidento, kuris tuoj pat jau irgi vyks į Europos Sąjungą. Va šitoje vietoje mes nematome vienybės didelės. Gal jinai ir yra klausimais, gal sutampa jų požiūriai, bet kaip tai yra ištransliuojama, nes klausimai spręsis Europos Sąjungai.
Darom trumpą pertraukėlę žinios. Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili, Klaipėdos universiteto politologė ir verslo žinių žurnalistas Stasys Gudavičius. Likit su Žinių radiju. Taigi mes tęsiam laidą, Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili, Klaipėdos universiteto politologė ir Stasys Gudavičius, verslo žinių žurnalistas, aptariam savaitės įvykius ir aptariam juos taip pat su mūsų klausytojais, matau, rašo nemažai komentarų, žmonės vieną kitą paskaitysiu ir galit skambinti studijos telefonu 243-1431, mūsų pokalbis pasisukęs, kaip mes čia tvarkome su energetikos krize, ką gerai, ką blogai daro valdžia, nu žodžiu, šitas vietas ar reikėtų labiau raminti visuomenę ir verslą ir mažinti besikaupiantį stresą visiems, ar vyriausybė tą turėtų daryti, o gal kaip tik nereikėtų lūkesčių kurti visuomenį nepamatuojamų. Antanas rašo, čia Gabrielė gal arčiau jums klausimas, bet turbūt ir Stasys galės papildyti, ko čia ministra Kreivį puolat, pažiūrėkit ir panalizuokit, ką nuveikė šioje srityje, kokie 4 prieš tai buvo energetikos ministrai.
Jo, čia labai geras yra pastebėjimas iš tikro klausytojo dėl to, kad ta situacija, kokioje esam atsidūrę šiandien, tai tikrai nėra ministro kaltė ir ministro atsakomybė, visa kompleksai.
Na, tik dėl kaip to įpuolam turbūt ir kritikuojam, kad jis prie to sprendimų stalo dabar, tai nėra
ką. Ir kaip sakoma, kaip teisininkai sako, mes tikriausiai kaip ten bylas būna, epizodais turėtume ją visą tą situaciją išdalinti. Ir dėl to sakyčiau, kad labai yra geras žingsnis būtent iš valdančiųjų pusės, iš konkrečiai iš premjerės pusės. šeštadienį parlamente buvo išsakyta mintis, jau viešai ir oficialiai, kad tikrai būtų sveikintinas parlamentinis tyrimas. Ir jeigu jisai būtų pradėtas, jisai tikrai turėtų apmalšinti iš vienos pusės dalį.
Dėl to, kodėl Lietuva tai priklausoma nuo importo?
Taip, kas už ką, kada, kas ko kada nepadarė ir kas už ką yra atsakingas. Bet šitoje vietoje vis tiek turime pasakyti ir antrąją dalį sakinio, kad visgi kodėl kritikos strėlės yra būtent į ministrą Kreivį nukreiptos. Na, jisai dabar yra valdžioj. Kai esi valdžioj, tu ateini į valdžią, tu puikiai supranti, kad tu paveldi visą didžiulį bagažą, prie kurio tikriausiai net ir nesi prisidėjęs, ir tas bagažas gali būti labai neigiamas ir negatyvus. Ir jeigu esi valdžioj, vadinasi, turi veikti, turi kažką daryti, arba eiti lauk. Nu, nėra pasirinkimo. Tai vadinasi, jeigu eiti lauk nenorim, turi kažką daryti. Ką daryti, čia jau matysime, ar tikrai pasiteisins tos priemonės. Yra daromos, na, nėra taip, kad nebūtų. Namų ūkiai gauna kompensacijas. Nenorėčiau labai jau čia vestis į gilius vertinimus, nors aš asmeniškai skeptiškai žiūriu tą dalyką. Trečias etapas yra atidėtas. Na, ir tikrai daroma, nėra neveikimo, bet komunikuokit. Kitaip,
ir žinot, nepakanka, žiūri iš komentarų, nu, žmonių labai paprasti klausimai. Tai kurgi dingo ta elektra pigi? Vat ar galit žmogiškai paaiškinti, kur čia jinai pasidėjo, kas čia atsitiko? Nes atrodo, tų aiškinimų labai daug, bet tai paprastai žmonėm vat, vis tiek matyt neaišku.
Va čia labai yra geras dalykas, bet aš tai labai trumpą tokią pastebėjimą, kad iš to, kiek kas dabar yra šnekama, sakykime, iš valdžios pusės, iš ministrų pusės, iš vyriausybės pusės, labai daug irgi kaltinimų skrieja buvusioms valdžioms, bet žmonės nori paprastų paaiškinimų, ne kaltinimų, o paprastų. Puikiai suprantam, kad visas elektros liberalizacijos šitas didžiulis procesas yra labai sudėtingas, yra labai daug techninių dalykų, kurių tikrai dalis visuomenės nei suvokia, ir aš tame tarpe irgi tu prisidedu, kad tikrai ir nesuprantu ir neįsivaizduoju, kaip ten tie techniniai vidaus niuansai jie atrodo. Mums reikia ne to, kad pakaltinti ten kažką, kažkas kažkur kažkada nepadarė. Paaiškinkit, kas yra ir ką ruošėtis daryti. Paprastai aiškiai suprantam.
Negalima kaltinti, žinoma, kad visiškai ničnieko keturi ministrai prieš tai nedarė. Prisiminkime tikrai sėkmingą projektą suskystintųjų dujų terminalo statybos, kiek jungčių yra pastatyta ir taip toliau, bet klausimas apie savos generacijos, elektros generacijos didinimą ir apie...
Kodėl ji nebuvo didinamas? Tai jūs turite atsakymą savo, kodėl? Ar mes čia sėdėjom ant tų pigių Kaliningrado ar skandinaviškų...
Pats paprasčiausias, iš tiesų pats paprasčiausias būtų atsakymas, kad nepasistatėm laiku naujos atominės elektrinės, bet čia būtų labai toksai paviršinis.
Nu, bet čia sudėtingas dalykas. Turbūt atsakymas, matant, kaip Suomėms sekasi dabar statyti, čia nėra taip viskas paprasta. Ir...
Iš tiesų taip, nesu labai didelis specialistas, bet man atrodo, kad šitoj vietoj mes tiesiog įsivėlėme į tas tokias taisyklės to vadinamojo Nord Pool'o, reiškia, kur skirstomos pagal tam tikrus kriterijus, nustatomos kainos, nepasiekėme savo tinkamos formulės tos kainos nustatymo. Štai kas, matyt, buvo nepadaryta laiku ir tam tikrų metu. Ar galima dar situaciją pataisyti? Turbūt, kad taip, bet čia jau panašu į gaisro gesinimą, todėl kad dabar jau pleška šita vieta. Ji matyt, kad bus kažkokiu tais būdu koreguojama. Galų gale, jeigu pradės važiuoti dujų ir apskritai energetinių žaliavų kainos žemyną, o tokių tam tikrų rodiklių į ateitį yra, kad kainos gali pradėti važiuoti žemyn, tai matyt, kad anksčiau ir vėliau tos kainos atsistos į savo vietas ir dabartinis kainų pakilimas mums ateityje atrodys kaip toks baisus sapnas.
Stasi, kaip jūs vertinat verslo, na, triukšmą tą kūriamą didžiulį, tos įmonės, nu, matom jau Achemą, Lifosą, Klaipėdos Grigeovą, beje, irgi laikinai bent pabrėžiama stabdo savo veiklą. Na, ir iš tikro yra tam tikro nerimo, kad tai gali virsti tūkstančių darbo vietų praradimu. Ar ta grėsmė yra reali? Kaip jūs vertinat tų įmonių stabdymus, ką jos signalizuoja ir ar tai gali kažkoks domino efektas išvirsti?
Žiūrėkite, inflacija ir kainų didėjimas jau yra metus fiksuojamas, didelis, padidintas toksai, ar ne? Reiškia, karas vyksta daugiau kaip pusę metų, žodžiu, pandeminiai iššūkiai dar toli gražu nėra, žodžiu, krizės dar anaip tol nesibaigė. Ir vis dėlto ekonomika sugeba laikytis pakankamai tvarkingai. Nedarbas nedidėjo, mes netgi sugebėjome įsisavinti tam tikrą dalį naujų darbuotojų pabėgusių nuo karo Ukrainoje. Atlyginimai nemažėja, biudžeto surinkimai nemažėja. Kitaip tariant, valstybė tebeturi instrumentų, kaip suformuoti pagalvės ateičiai, socialinės pagalvės ateičiai. Nėra taip, kad viskas būtų baisu. Taip artėja šildymo sezonas, kuris čia kelia daugeliui siaubą dėl galimų aukštų kainų, bet turbūt, kad viską galima subalansuoti ir amortizuoti. Aš netikiu, kad mes sulauksime dabar 2009 metų lygmens krizės ekonominės, kokia buvo tada prieš daugiau kaip 10 metų. Taip, šioks toks sulėtėjimas bus, bet jeigu išeisime su nuliais šiais metais ekonomikoje, tai jau bus visai normaliai.
Tai jokių čia minus 9 metų praeito dešimtmečio nebus tokių dalykų. Vis dėlto dar politinis klausimas, nes kadangi Seimas pradėjo darbą ir čia jau pradėjo kunkuliuoti emocijos, Seimo pirmininkė sako, energetika bus svarbiausias klausimas, bet šalia to bus ir kitų klausimų, ir valstybės tarnybos reforma juda su Seimo narių atlyginimu, didinimu ir kaitina tokias paniškas ir taip paniškas dalies visuomenės emocijas. Vis dėlto šitas klausimas, bent jau premjerė sako interviu Baltic News Service, kad valstybės tarnybos reforma, jai atrodo, vienas svarbiausių bus šios sesijos vyriausybės klausimų. Gabrielė, jūsų nuomonė laiku, vietoj ar ne visai?
Dabar panašu, kad du klausimus taigi iškyla nelaiku. Valstybės tarnybos reforma, jinai suplanuota buvo ir niekur nedingsi, kad taip sutapo su mūsų ta energetinė krize, kuri šiandien yra numeris vienas tikriausiai daugelio žmonių galvose. Ko aš pasigendu, tai yra vėlgi šitos reformos aiškinimo visuomenėje. Tiek, kiek aš stebėjau dabar paskutinę savaitę vykstančių diskusijų vairių radijose, televizijose ir ką pasakė būtent ir akcentavo ir premjerė parlamento sesiją atidarydama šeštadienį, pradėdama parlamento sesiją šeštadienį, tai kažkaip tikrai visi labai susifokusuoja būtent į politikų
Seimo narių algas.
Taip, labai yra išimamas vienas nedidelis fragmentas, epizodas iš viso didelio priemonių paketo. Bet apskritai, į ką ir vertėtų atkreipti dėmesį ir tikrai tos diskusijos visuomenėje plačiai. Nu, mes neturime, nes viską užgožia, vis kažkas naujo išlendančio užgožia. Apskritai, algų klausimas ir viešo sektoriaus vadovų atlyginimų klausimas. Labai daug kas kalba ir tenka klausytis įvairiausių ekspertų pasisakymų ir teisininkų, ir ekonomistų, ir tų pačių politikų, ir vadovų tų pačių, kad, na, pirma, mes jaučiam didelį profesionalų trūkumą viešojo sektoriaus vadovų postuose. Žmonės neina, nekonkursuoja, nenori ir kaip viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl tai vyksta, yra įvardinamas atlyginimų klausimas, algų klausimas. Tame tarpe įtraukia kartais ir Seimo narius, teko matyti teisininko viešą įrašą Facebook'o poste, kad, sakykime, kas norės, sakykime, kaip ministrai už tokį atlyginimą dirbti, ne, kas norės eisti ministrus. Tai va, šituo klausimu mes visuomenėje neturime diskusijos, visiškai jokios, jinai nevyksta, viskas yra tiesiog, žinot, kaip futbolėje vienus vartus supila, kad tai yra neigiamas negatyvus dalykas, bet reikėtų plačiau įsijungti.
Ne, man teko ir visą turbūt valandą, gal net ilgiau aiškintis. Iš tikrųjų, ten yra vietų. Viskas visuomeniai koncentruojasi tas algas vadovų, bet ten tikrai, na, tokių diskusinių vietų, sakykime, vadovas galės pats dabar skirstyti pinigus savo pavaldiniams. Nu, žinot, aišku, atrodo principas gal geras. Nežinau, ar tai sukels vadovų atranką ir konkurenciją, bet ar nebus rizikos, žinot, myliu, nemyliu neatsiras. Kažkoks vadovui lojalus, viskas tvarkoja, algą gausi. Jeigu tu ten papurkštausi, negausi algos geresnės. Stasy, jūs turit supratimą, nes aš iš tikrųjų, na, iš to, ką gavau, kokią informaciją, tai man toks vaizdas šiek tiek prieštaringas su ta valstybės tarnybos reforma.
Vadovas visada, taip, žinoma, yra tam tikra rizika, kad tas myliu, nemyliu arba nežinau, net ir tam tikri korupciniai giminystės ryšiai gali nulemti štai to atlyginimo dydžius, bet šitoj vietoj atsakomybė bus pačių vadovų, o tai reiškia, kad jie rizikuos prarasti savo darbo vietą, jeigu kartais būtų nustatyta, kad jie elgiasi neteisėtai, neteisingai. Įstatymuose vis tiek bus tam tikri sudėti saugikliai ir tam tikri kuoliukai sukalti, kad negalima būtų pažeisti to teisingumo principo nustatant atlyginimus. Ir tas myliu, nemyliu principas, jisai bus ko gero amortizuotas. Bent jau taip sako tos reformos rengėjai.
Dabar premjerė ir visi kiti, kas rengia reformą, stebisi, kad viskas į Seimo narių algą susiveda. Bet ar čia yra kuo stebėtis? Natūralu, kad visuomeniai šitas klausimas rezonuos ir labai stipriai šitų metų. Stasi, kaip jums atrodo?
Bet tai nereiškia, kad reikia stabdyti visą reformą, kuri iš tikrųjų yra labai seniai suplanuota. Ko ne 30 metų šitoje srityje buvo tik tai kosmetiniai pakeitimai, o tokie esminės pertvarkos pagal gerosios praktikos principus, tai mes vakarietiškos praktikos principus mes nelabai ir matėme. Ir kaip minimum pradėti šį rudenį diskusiją šituo klausimu, tai tikrai reikia. Kada jinai bus įgyvendinta? Na, matyti tai užtruks ir gal netgi nusikels kitai kadencijai, visai neatmestina. Tai ilgalaikis procesas, bet rezultatas turi būti pasiektas.
Trumpa reklama, po jos grįžę tęsim. Taigi, Stasys Gudavičius ir Gabrielė Burbulytė Siskarišvili, mes grįžtam į tiesioginį eterį, kur aptariam aktualijas. Seimo sesija grįžta į gyvenimą, Seimo darbas, ir čia matyt bus apie ką šnekėt. Perkrovimas vyriausybės, čia lik ir net prezidentūros, man atrodo, prezidento patarėjas, vat maždaug nekenktų solelį žaidėjų, ar kaip ten sakė, pakeist. Kita vertus, matom kelios interpeliacijos Seime taip pat rezgamos, nežinau, kiek bus, 2-3, Landsbergis, Kreivys, Gentvilas, Stasy Gudavičiau. Kaip jums atrodo vis dėlto, kokį mes čia matysim opozicijos veikimą ir kiek lietaus bus iš to debesies interpeliacijų?
Kiekvieną kartą, kada opozicija sukelia klausimą apie tai, kad tai, o taip, taip, tikrai mes dabar čia jau pradedame rengti interpeliaciją, tai atrodo labai rimta. O paskui pradeda bliūkšti, o pati opozicija, kaip, jeigu neklystų, praėjusią savaitę kaip tik radusi ten opozicijoje tam tikrų jau nuomonių skirtumų, ar tikrai čia verta dabar, taip sakant, gaišti laiką interpeliacijoms, kurios vis tiek nepavyks. Gaišti laiką aš ne taip formuluočiau. Interpeliacija tai yra normalus procesas, visai neblogai yra pasistatyti ministrą ir keletą valandų jį paklausinėti, išsiklausinėti, išsiaiškinti nuo A iki Z. Pabandyti bent jau, netgi tuos ministrus, kurie galbūt ne visada moka gerai suformuluoti mintis ir jas pateikti visuomenei ir politikams. Vis dėlto gerai būtų su jais išsiaiškinti iš Seimo tribūnos. Ir tai visai nebūtinai turi baigtis ministro atstatydinimo. Atsakymai į klausimus tai irgi yra visai neblogas interpeliacijos rezultatas. Ir jeigu jos gims, kiek jų bus, nežinia, dar vis dar kol kas nežinia, neaišku, neaiškumas tvyro, reikėtų čia pasukti vienam kitam ir pasikalbėti su vienu kitu opozicijos atstovu. Ar
tikrai, anksčiau buvo kalbama apie 3, dabar skaičiau Norkienės apie 2. Tai,
o dabar, reiškia, dėl tų kabineto narių pakeitimo, na, daryti pakeitimą vien dėl pakeitimo fizinio, tai irgi nerimta atrodo. Kai kurie ministrai pasikeis grinai dėl tam tikrų politinių priežasčių. Čia kalbama, kad vienas kitas ministras gali išeiti į merus. Tas pats beje Gentvilas, kalbama apie jo dalyvavimą Klaipėdos miesto
rinkimuose,
mero rinkimuose. Tai kas ten žino, galbūt šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje jau netgi normalia tvarka policijos partnerių ir premjerės iniciatyva, kai kurie ministrai bus pakoreguotas tas sąrašas.
Gabriele, kaip jūs vertinat interpeliaciją ir perkrovimą?
Interpeliacijos yra labai normali politinė praktika. Ir opozicija iš tikro kartais irgi, turim suprasti ir ją, jie irgi yra įsprausti savo veikimo rėmus ir jų rinkėjai tiesiog nesuprastų, jeigu jie neinicijuotų tų interpeliacijų. Tai tam turi būti visi politikai, kurie eina į valdžią nusiteikę, pasiruošę ir nebijoti ir išeiti viešai ir pasisakyti. Ir tai, kaip va, tikrai ponas Stasys sakė, tai yra puiki labai proga išgirsti ir užduoti visus rūpimus klausimus ir sulaukti atsakymų ir tada vat, pabandyti ir susidėlioti. Tai visgi turi tą planą ar neturi to plano, ar veikia pagal situaciją. Kitas dalykas, kai mes kalbam apie perkrovimą, visada kiekvienas veiksmas jis turi turėti tikslą. Tai vardan ko tas perkrovimas jisai turi vykti. Jeigu mes galvojame...
Jeigu prastai tvarkosi vienas, vat ateis kitas, gal kokybiškiau ir su visuomenė bendraus ir sprendimai bus geresni.
Aš nematau pavienio ministrų veikimo, aš matau visą kompleksinį vyriausybės darbą ir pas mus iš tikro tikrai ministerijų veikla yra persipinusi labai stipriai, kadangi klausimai, kriziniai klausimai, jie nėra vien tik vienos ministerijos atsakomybėje. Labai didelė įtaka turi vis tiek ir ministrė pirmininkė ir jos vykdomo priežiūrą ministro. Ir klausimas tada, kas iš to, jeigu mes perkrausim, kas pasikeis? Ar politika nuo to pasikeis, ar tiesiog pagerės šiek tiek komunikacija? Tai aš manau, kad jeigu tik tai dėl pagerėjusios komunikacijos, tai tikrai čia neverta gaišti laiko ir pradėti tomis terlionėmis su vyriausybės perkrovimu, jeigu mes tikrai nematom, kad kažkas radikaliai keistųsi, nes turim ganėtinai to, kad pakankamai dar šią akimirką tvirtą valdančią daugumą.
Ir štai, gal garą visuomeniai, žinot, kartais yra tas, vat, kaip ten premjerė sakė, kraujo nuleidimas, bet garo nuleidimas.
Tas būtų galėjęs padėti į pavasarį, nuraminti aistras. Dabar yra tokia situacija, kad čia tikrai toks garas užvyręs, kad čia nelabai aišku, kurį kranelį atsukti, kad jisai tas garas tikrai ištekėtų. Bet rinkimai, artėjantis rinkimai, va čia yra vienas iš įdomiausių klausimų. Jeigu dalis iš valdančiosios daugumos taps merais ar bus išrinkti savivaldybių tarybos, tai nori, nenori pavasarį, mes galim nebeturėti valdančiosios daugumos. O čia yra žymiai rimtesnis ir įdomesnis.
O kodėl? Tai atsikeis kitais ten sąrašiniais ar kažkaip rinkimai?
Yra dalis tų, kurie vienmandatininkai. Tai vat, čia ir yra klausimas.
Gabrielė Burbulytė Tsiskarishvili, jos klausimai ir atsakymai į mūsų klausimus, Klaipėdos universiteto politologė ir verslo žinių žurnalistas Stasys Gudavičius buvo šiandien su mumis. Ačiū, kad klausotės žinių radijo. Gražios visiems dienos ir likit su mūsų programa.